Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Русия Дәүләт Думасында күпчелекне тәшкил итүче Бердәм Русия фирқасы төбәк башлыклары сайлауларын кире кайтарганда милли республикалар халыкларын сайлаудан мәхрүм итү юллары турында фикер алыша. Сүз социаль-икътисади һәм сәяси тикшеренүләр институтының төбәк башлыкларын сайлауны һәр төбәкнең үзенә туры килә торган башка модельләргә алыштыру тәкъдиме турында бара. Әлеге тәкъдим һәм белгечләр фикере белән Наив Акмал таныштыра.
Социаль-икътисади һәм сәяси тикшеренүләр институты белгечләре фикеренчә, төбәк башлыкларының турыдан-туры халык тарафыннан сайлануы беренче чиратта милли республикалар өчен ярамый торган нәрсә. Коммерсант газета Бердәм Русиянең бу үзгәрешләрне ябык тәртиптә белгечләр төркемнәрендә әзерләвен белдерә. Сайлаулар моделен үзгәртү беренче чиратта Татарстан, Башкортстан, Дагыстан, Карача-Черкес, Кабарда-Балкар һәм Калмыкстан республикалары өчен зарур диелә. Бер ел элек Дума сайлау очырында халык ризасызлыгы дулкыны күтәрелгәч, ул чактагы президент Дмитрий Медведев төбәк башлыкларының халык тарафыннан сайлануын кире кайтарырга вәгъдә иткән иде. Бу елның башында сайлау канунына шундый үзгәрешләр кертелде дә. Социаль-икътисади һәм сәяси тикшеренүләр институты исә хәзер төбәк башлыкларын хакимияткә китерүнең 4 яңа моделен тәкъдим итә. Алар арасында төбәк башлыгының Русия президенты тәкъдиме нигезендә билгеләнү тәртибе дә бар. Бердәм Русиянең бу тәкъдимнәрне ябык тәртиптә әзерләве, аларның төрле ризасызлыкларга китерә алуы ныклап уйланылган тәкъдимнәрнең генә киң җәмәгатьчелеккә чыгарылырга тиешлеге белән аңлатыла. Җирле сайлауларны нәкъ менә милли республикаларда рөхсәт итәргә ярамауны институт белгечләре 2004 елга кадәр Кавказ төбәгендәге милли республикаларда сайлауларның киеренкелек һәм бәрелешләр белән үткәнлегенә нигезли. Думаның милләтләр эшләре комитеты башлыгы Гаджимет Сафаралиев Дагыстанда сайлаулар вакытында кайбер нюансларның киеренкелеккә китерү мөмкинлеге сәбәпле кайбер хакимият вәкилләренең республика башлыгын Мәскәүдән билгеләү яклы булуын белдерде. Җәмәгать эшлеклесе Фәндес Сафиуллин Азатлык радиосына: "Әгәр дә төбәк башлыкларын сайлау тәртибе кире кайтарыла икән, милли республикаларны гына яманрак шартларга кую башка губернлар белән чагыштырганда республиканың хукукларын кысу булачак", диде.
Бәрелешләр буламы, юкмы? Минемчә, ул аңарга бәйләнергә тиеш түгел бу закон. Әгәр шушындый закон яңадан кире кайтарылган икән, шушындый тәртип, сайлау тәртибе кире кайтарылган икән Россия субъектларын җитәкчеләрен, ул чакта бит республикаларны гына аерым авыр шартка кую, башка өлкәләргә губернаторга караганда аларның хукукларын тыю була, киметү була. Шулай булгач, монда республикалар өлкәләр белән чагыштырганда түбәнрәк дәрәҗәгә төшерелерләр дигән сүз. Россиянең бит конституциясендә дә язылган, все субъекты равноправны дип язылган. Так, а шулай булгач, мондаларның хукуклары тигез булмый, алар тагын да түбәнрәк төшә, өлкә белән чагыштырганда да. Аннан соң икенче нәрсә, монсаны теге юридик ягы, икенче ягы теге әхлаки ягы. Бу Россиянең империя рәвешендә башка рус түгел халыкларга ышанмау, проявление имперского недоверия к народам России. Империя традициясен начала алмау, империя шал фикерьертен айырыла алмау нәтиҗәсендә рус түгел халыкларга һәм аларның республикаларына ышанычсызлык белдерү. Шуның белән түбәнчетү. Аларга шикләнеп карау. Минемчә, бу башка халыклар тарафыннан кабул ителергә тиеш аларны кимсетү дип русча әйткәндә оскорбление дип.
Ә хәзер менә Русияның яңа милли стратегиясе дә, теге милләтләргә карата стратегиясе дә әзерләнә диләр һәм күрәбез, теге милли телләрнең хукукларын кысу да бара һәм һәр яклап барганда бу да шул сәясәтнең бер өлеше буларак кабул ителә алмыймы?
Алмый гына түгел, ул шуның бер өлешедер әле. Чөнки менә ул сез әйткән сәясәт Россиядә башка милләтләрне һәм республикаларны бетереп барсын да бер милләт итеп бер дингә әверелдереп үзгәртеп кору, ул хәзер киң фронт белән бара андый һөҗүм. Монда республиканың исемнәрен дә бетерү турында инде тәкъдимнәр булды, республиканың үзләрен бетерү турында да тәкъдим булды. Аннан соң безнең Казанга килеп утырткан теге провокацион үләк, дезинформация тарата торган, махсус китереп куелган, кабул ителгән теге законнар, 209-нче закон, егене теге ана телендә, рус түгел телләрдә тапшыруны тыю. Менә шулар барсы да бер киң фронт. Бик зур стратегия. Бу сәяси стратегия, менмәчә, менә шушыны тизләтү һәм тизрәк аны ассимиляцияны үткәреп җибәрү.
Bu provokasyon uzak diyeceğiniz nerselerini göz altında tutup aytasız?
Российский институт стратегических исследований деген, Россияда шундай бир институт барлыкка келген. Ам шунун филиалы, шул институттун филиалы Казанда орношкон. Анын жетекчиси Раис Сулейманов. Татарстан бүтүндөй вахабитлер, ясы террористлер, ясы Татарстандын жетекчилери вахабитлер менен бирге байланган, демек террористлер менен бирге байланган деп, ул бүт күн сайын диярлык койдолор жазып тура. Койдодор Россиянын бүтүн матбуат чыганакларында анын ушул турунда кабары таратыла. Һәм шушы уйышма Россиянең җәмәгатьчелек фикрен республикаларны бетерүгә инде әзерләде дип әйтсәк тә була. Әгәр шундый карар кабул ителсә, республикаларны гомумән бетерү турында Россия халкына аяк өсте барысы басып бәлки кулча бар. Чөнки бөтен Россияне ышандыру шушы ялганга, шушы гайбәткә, шушы институтның Казандагы филиалына тапшырылган сүлтәйга. Ул гына да түгел, аннан соң ул филиал Татарстан хәлләр турында дезинформация биреп, чын информация рәвешендә биреп, Россиянын жетекчилерин да ялгыш карарлар кабул итергә, куркыныч карарлар кабул итергә әзерләү, шуның өчен кертелгән ул үзе. Кемнеңдер аның артында кем торадыр ансы билгесез.
Русия халкы кул чабып кабул итәр бу үзгәрешне дидегез, ә Татарстанда ничек кабул ителер икән ул, ниндидер үзгәрешләргә китерелме?
Ул турыда фараз кылмыйк. Бетерә алмаслар дим, булдыра алмаслар дим. Мин аны теге чагыштыру өчен генә әйтәм. Кара пропаганда, черная пропаганда деген нәрсә. Информацион сугыш Татарстанга карата бара торган, инде берничә ел бара торган сугыш. Шуның нәтиҗәсе хәзер инде шуңа җитәрлек булды дим. Россия халкын инде күндерергә җитәрлек булды.
Ә бу чыннан да сайлауларны...
Булырмы, булмасмы, ул турыда без сүз алып бармыйк? Булмас. Башкалардан алдан бетмәсә татар халкы, Татарстан.
Русия Дәүләт Думасының элекке депутаты Фәндәс Сафиуллин фикерләре белән Наиф Акмал таныштырды. Әлеге язма уңайыннан сәхифәбезгә шактый гына фикерләр дә килде. Адресыбыз ozatlik.org.